5-chi fasl. Ozodlik. Bayroq qilib el qo'zg'aldi Nazrul Islom ismini. Dor zindondan uni oldi, ammo faqat jismini. Nazrul Islom ozod, ammo el qanot qayrildi. Yosh, Navqiron tirik simo shoiridan ayrildi. Nazrul Islom she'ri butun Hindistonda yangrardi. Ammo shoirini bugun na tinglar, na anglardi. Shoirini qo'ymay qo'lda el ko'tarib eltardi. Na quvonar shoir bundan va na parvo etardi. Bir yonidan quchar hindu, bir yonidan musulmon. Ammo xushdan ayrilgan u, unga yotdir bu jahon. Tabriklaydi uni Tagor, ozodliging muborak. Ro'znomalar qutlov yozur. Bular unga ne kerak? U na uyg'oq va na uxlar. Hissiz boqib turardi. Ruh uning oliy ruhlari dargohida yurardi. Shoir topdi erk chinakam. Ozod bo'ldi tamoman. U bir yo'la sho'rishlardan, savdolardan qutuldi. Jabru jafo ko'rishlardan, nizolardan qutuldi. Qutuldi u sig'olmagan, sig'dirmagan jahondan. Xolis bo'ldi ham zindondan, ham zindondek zamondan. Ham tark etdi bir yo'l uni. El dardidek og'ir yuk. Bu dunyoda qoldi tani, behush, beruh va buyuk. 40 yil o'tdi, uzoq 40 yil. Bu dunyodan begona, Nazrul Islom yashar, bedil yashar darvesh devona. 40 yil ichra nelar ko'rib, nelar chekdi Hindiston. Ammo ko'zi ochiq turib, g'ofil o'tdi yoniq jon. Bosqinchilar yurtdan ketdi, el g'azabi quvoldi. Shoir buni na his etdi, na ko'rdi, na quvondi. Nazrul Islom bu dunyoda 75 yil yashadi. Ammo 32 yoshda bu dunyoni tashladi. Shoir umri qoldi she'rda, qoldi yoniq dostonda. Bitganlari uning yerda, ruhi esa osmonda. Zohidlar va oriflar haqida hikoyat. Bu ming yillik hikoyatdir. Bayon etgan qosidlar. Darki dunyo saodatdir, deb aytdilar zohidlar. Tiriklikda ular o'lim sharobini totdilar. Bu olamdan ayru bo'lib, g'orga kirib yotdilar. Ahli zuhud bandalarni darvishlikka chorladi. Lik kiymadi jandalarni, orif inson bormadi. Zohid so'zi. Ket jahondin tinglagil shayx maqolin. Orif so'zi. Alloh zamin uzra sochgan jamolin. Zohid aytdi. Sharob harom, osi erur may parast, lekin shoir mar hayyom ishq mayiga bo'ldi mast. Zohid dedi. Xurug'ilmon. Orif dedi. Jonona, qaysilaylining ishqi bilan majnun bo'ldi devona. Tun borki tong bor unga zid, suv bordirki alanga. Tug'ilganda yerda zohid, orif keldi olamga. Vahdat mayin to'la ichib, shafqat to'ldi shoirlar. Zohidlarga qarshi chiqib, orif bo'ldi shoirlar. To dunyoga kelmish bashar, bir jabhada kelib duch, birga yashar, ham kurashar, inson aro ikki kuch. Boshlari boshqa-boshqa yo'ldan, boshqa-boshqa tilaga. Zohid yangliq aqli bilan, orif yangliq yuragi. Biri tutib aysh yo'lini berk, tiyilmoqqa undaydi. Biri esa shalolladek quyilmoqqa undaydi. Men ham bitta sargashta jon, o'rta yo'lda tururman. Ular aro ikki jahon ovvorasi erurman. She'r ishq faslini ilk onidan rahnamodir qalb menga. Balki she'rning osmonidan tushmoq chog'i zaminga. Ey ko'ngil, bo'l sodiq Habib, meni zinhor tashlama. Habibim bo'l, ammo hadeb o'z ko'yinga boshlama. Yolg'iz manim desa fikrati yo'q, manim deb da'vo qil. Lekin gohi yetti fursat fikratga ham oshno qil. Tutma menga ishq yo'lini berk, mayli, toshkin quyulsin. Ammo o'zga berma ko'p erk, qirqni ko'rding, quyulgin. Bas, o'y surma. Senga dunyo asroridan ne g'am bor? Bu dunyoda odil tanho, vaqt atalgan, hakam bor. Nihoyat, Dehli 20 mart 1979-yil. O't balosi, suv balosi, ortiq yerda balo yo'q. Lek ofatning yo'q davosi bosh ko'tarsa xaloyiq. O'ti suvga tadbiri bordir, el g'azabi beomon. O't nochordir, suv nochordir. Qo'zg'alsa och olomon. Shunday deyman to'xtab qolgan avtobusda o'ltirib. Namoyishga el qo'zg'algan ko'chalarni to'ldirib. Oqib kelar yalangoyoq, dehqon kosib, koranda. 200 ming qo'li qadoq, 200 ming och banda. Bering bizga yer bilan suv, mehnat bering, bering non. Bosh ko'targan Tamil Nadu, bosh ko'targan Rajaston. Bu tuproqda ayting inson, nega buncha beqadir? Bizda ham bor orzu armon. Gunohimiz nimadir? Yo aybimiz bizning maskan shu jafokash vatanda. Qarolik yo o't tutashgan qaro ko'zda badanda. Birovlarda har narsa bor, bizda esa nega biz faqat chayir, ammo nochor qo'lgagina egamiz. Yaralishda ham mahsharda tengmiz, inson bo'lamiz. Ne uchun biz ko'chalarda tug'ilamiz, o'lamiz? Asli qismat yo asrlik istirob ko'z yoshmidi? Sharq chindan ham ming asrlik qotib qolgan toshmidi? El oqimi qator-qator, yo'q shashqator ko'zdan dur. Oqib kelar Panjob, Bihor, Mansur, Assom, Manipur. Oqib kelar ufq tagidan so'ngsiz qora olomon. Bu Hindiston yuragidan silqib oqqan qora qon. Men bu fursat ishtiroksiz derazadan qarayman. Ne qilayki bunda yolg'iz tomoshaga yarayman. Negaki, negaki men o'zga yildan, balki o'zga zamondan, balki bunda uchib kelgan yiroq yulduz tomondan bir mehmonman. Hayrat ko'zini mash'al qilib boqaman. Hayolan shu mavjli to'lqin quchog'ida oqaman. Jisman chetda, ammo ruhan g'alayonda men ham bor. Nazrul Islom ruhi bilan bormoqdaman bir qator. Men ham alvon tiq ko'tardim, shu el dog'i dog'imdir. Dardi uning mening dardim. Ohi mening ohimdir. Ko'tara olmay dardlar yukun, zamin qalqib turibdi. Nazrul Islom ruhi bu kun olam kesib yuribdi. Ilhom chog'i dil zamindan ko'k toqiga o'rlaydi. Nazrul Islom ruhi mendan shunda hisob so'raydi. Shoir bo'lib elga bu kun darkormisan der menga, fidolikka xalqing uchun tayyormisan der menga. Der, shoirlik yurakda qon silqib turgan jarohat. Tilamasman senga o'g'lon osuda baxt farog'at. Tilamasman bir zum orom, totiriksan bedor bo'l. Azob bersin senga ilhom, sher dardida bemor bo'l. Taqdiringdan senga dunyo rohatlarin so'rmasman. O'z qismatim senga ammo sira ravo ko'rmasman. Saqla deydi. Yurak qo'ring, dil otashing so'nmasin. Umring ado bo'lmay turib, cho'g'ing ado bo'lmasin. 1978-1979 yillar.